لكن لو حد كسر دواتان برنامج كيف أقدر بتطبات فوح على الضيارة عاش إبراهيم هذا.
Kulantii wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maalintii Arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya. Qaraarkan ayaa dowladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. Wargeyska The East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahayd daabacay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dowladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267 maxayse ahayd danaha ay dowladda Kenya ka lahayd? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqadaadda toddobaadka, waxaana arrintaasi la falanqaynaya General Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ee VOA, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah: sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah? Faisal Roble kore.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii dowladda Kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudoodina waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaado. Wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaaba yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u kaambeen gareeyay ama u olola galay. Ha ugu horeysa dowladda Soomaaliyana arrinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantaa Faisal, oo kugu soo noqonaya Xasan Geeley. Adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ay Al-Shabaab ku hayso wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay khalkhal gelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana umaleyna dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ka resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha Shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisadoo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida, ayaan la leenahay, ka dambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Marka diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fii loo diido.
Waa tahay isla su'aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro, sidaad u aragtid?
Bismillaahi, waan salaamahayaa ragga abonyaanka oo isugu yimid iyo VOA-daba. Aniga guud ahaan waxaan u arkaa horta Shabaab waxa uu ka jiraa Soomaaliya, waxaan xaq u leh haddii la daynaayo golaha ammaan ama Afrika Union ama IGAD, waxaa xaq u leh dowladda Soomaaliya. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuun baa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladda ha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan. Dalkan colaadaha baabi'iyey dadka Soomaaliyeedna 800% waa reer guuraa iyo beeraley, beerihii abaaro iyo daalad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roobla-aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaxo ma soconayso. Ummaddaas baa ku baaba-aysa, waxaa badanaya barakaca, waxaa badanaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay, aad ba mahadsan tahay sareeyo guuto ciro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay wuu kasoo gudbay golaha ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama kambeynkii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Markaa qayb idil ay hadda Kenya ku jirtaa kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay loo qeexay adduunka inay tahay teroristi ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2017 go-aankii ay Kenya ragtay in uu kasoo baxo oo qaramada midooda ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eriyeynaynaa. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida iyo waxa weeye Al-Shabaab, inkastoo xidhiir la leedahay kuwaas iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, waxeedu waa Soomaaliya iyo cinta israahda. Markaa Soomaaliya danaynaysa sida Kenya oo kale oy wax ku yeesho. Sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan jaarku way la dagaalamaan. Keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida jeneraalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad la soo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gargaara. Markaa danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye, iyadoo Al-Shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixin tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada jeneraalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Markaa waa dagax laba shimbirood lagu dinayo: kow, Al-Shabaab oo argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba, in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato. Murtidu intaasay ahayd.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Xasan Galey, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada ee waddanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday malaha, waayo astaamaha iyo habuur dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduweynaha dhan wuxuu ka xishan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato. Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa, domestic financing waxa la dhahay kaysha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo. Hadda wax weyn oo dhaqaale ay keensho inaysan jirin. Haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadii way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha masalan, adduweynaha naftiis dhaqaala ayaa uga imada. Dhaqaalaha Al-Shabaab adduweynaha dhib weyn ba kasoo qabtay, waa la garan waay, waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto. Waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2016 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga leeyahay. Aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray, wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, xagga amni lagama fiirin. Waxaa laga fiiriyey golahii ay sheegeen xagga humanitarian, hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka idiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynayso meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo oo lagu dacweynayo waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo Maraykan iyo Ingiriiska la xashaday. Waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaa la tagriin gelisaa. Waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsanaya al-shabaab ma argagixisaa mise argagixisa maaha, ma ahayn. Waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan. Haddii oo resolution 1267 la keeno dadki ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Madaama dowladda haye
ma ku soo boodi laha runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jamciyada qurumaha ka dhexeeya ugu tun weynaa waa u qoran tahay State Department-ka Maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisay u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaacida iyo ISIS. Marka waxaa la istoor diray waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan dalalka ay haystaan kuwa la sheegaya, laba al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirina way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xido completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaala jamciyada qurumaha ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin. Anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadhay jamciyada qurumaha ka dhexaysa.
Marka maadaama hadda dowladda Kenya cirro ogsiin doona, maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo kamid ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan, sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan, amisom baa joogta, dalal kale oo taageeraya jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa cirro.
Horta inta aanan taa u gelin waxaan jeclaa horta inaan idin xasuusiyo ama dadkana dhegeysanaya xasuusiyo al-shabaab bayses muuqda ama la yaqaano kuma laha dalan Soomaaliya ahayn. Waxaa la rabaa markaad adigu go-aan xalaala wadato ama aad daahir tahay ayaa go-aankaagu soconaya. Waxay ahayd dowladda Kenya waxay damacsan tahayba inay dowladda Soomaaliya kala hadasho ay fikirkeeda u gudbiso. Markaa kadib waxaa soo bixi lahaa waxa dowladda Soomaaliya ay qaado. Waxaa kaloo taagan meeshan waxa weeye amisom runtii wax badan bay qabtee. Shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirinahayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guur ay ku fahaan, hadday rabaan waa inay uga bandhigaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya. Ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa. Midda Kenya haddaan usoo noqdo Kenya hadduu filaa xataa waxba kama bedeli karo sababtoo ah hal kiilo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto. Waxa go-aanka saxda ka fiirinaya waa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay interesdaraynaysa oo fiirinaysa oo danaheediiyo waxa weeye kow horta shacab Soomaaliyeed baa u rikaan ama taageera ama la safan ama ka garab dagaalama in dadkaas la khalbay ee dowladnimadii Soomaaliya wax kale loo tusay inay ka soo celiso. Qodobka labaad waxa weeye in inta noqonaysa qaadanaysa fikirka xalaasha iyo Soomaalidu inta ay u badan tahana markaa kadib tallaabada ku haboon ama caalamka laga kaashado dowladda soomaaliya gudaha go-aankeeda ayadaale ha qaadatay inay markaa go-aan ka qaadato. Hawshan kenya waxaa ka horreeyey inay dowladda soomaaliya la hadasho, haddii uu isli lahaana wax guulu kama yimaado.
Xasan geelle, ma kula tahay in dowladda kenya sida jeneraal cerro uu ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabka loo wajihi lahaa inay dowladda soomaaliya la xaajoogto, maadaama haddaba ay gudaha soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobe geyn lahayd arrin ku saabsan soomaaliya iyo al-shabaab?
Taarikhda haddaan dib u noqdo, waxaan u malaynayay kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday mid horta keligood ay ku dhaqaaqday ma ahayn go-aankan inay al-shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 67 waxaa ka horeysay go-aan ay ku dhawaaqeen midowda Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falangaysay wayna isku raacday. Waxaan u malaynayay kenya iyo soomaaliya way ku haboonay, laakiin soomaaliya haddii ay ka seexatay kenya ayaa culayskeeda dare aada u darantay, waayo dhaqaalaheeday qalqalgelisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinaca Lamu Boni Forest. Waxaan u malaynayay dib bay gelisay kenya way ku saxsaneed inay go-aankan qaadato, waayo ka hor soomaaliya way ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa al-shabaab. Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday, waxaa kaloo ku raaceen imaaraadka ayaa ku raacay, Afrika badan waa ku raacay. Al-shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya, laakiin labadii karo meelaysan joogin maleh. Dhulkan kenya xuduudka lale soomaaliya way leedahay, xoog bay ku leedahay. Waxaan u malaynayay footprintkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay Jabuuti, Uganda, East Africa meelaysan cagsaarin male. Marka in loo dhaho waa dhib soomaaliya leedahay. Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council. Waxaan anigu malaynahay
waxaan jeclaasagoo wata qodobka ah soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa deg waa halkay raali garin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale, laakiin dowladda soomaaliya inay istaagan tahay shabaab la dirirayso caalamkii kaalma weydiisanayso way muuqataa. Ma ayso seexan ilmadaasna kumaha ma qabato dowladda soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali garin ha ka bixiyo. Intaasi baan leeyahay.
Geelle wada adarale
anorale qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa diskafiraysay hadday soomaaliya ay u arkaysay inay culays soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay UN Security Council, laakiin maadaama aysan arkin ee kenyan culays ay dareentay, waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen, waayo haddii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco, waxaan u malayn dowladda soomaaliya wax faa'iida maogii wax dhibe kama soo gaareen. Tan hore dhaqaale military bay sheegi
lahaayeen
international cooperation baa la siin lahaa, al-shabaabna waxaan u malaynayay mar hore ayaa la cirib tiri lahaa.
Faysal
ashuud, walaalkay galay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynaan ka warhayn dabinada ay kenya u digto soomaaliya. Sidaan sheegay, operation linda iyadoo soomaaliya la tashan ayay kenya soo weertay iyadoo le al-shabaab aanu iryaraynaa. Haddii muddo laga joogo 10 sano kenya iyadoo soomaaliya la tashan bay ummad soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi, runtii wax taariikhda afrikana ku cusuba fascistic wax lagu tilmaami karaa. 2-3 arab muy madaxweynihii hore ee kenya isagoo jooga washington press koobsiga maraykanka shir uu qabtay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay yuri soomaaliya way hagaagi lahayd beri hore haddaanay ka ahayn kenya iyo dalal kale. Madaxweynihii kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka soomaaliya, marka in dacwadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kala yeelina taasi waa halkeeda. Sideedabana waxa weeye sida uu jeneraalku sheegay waxay ahayd in ay kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yidhaahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ay soomaaliya ka leedahay dalkeeda. Waxay ahayd inkastoo nu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oo soomaaliya marka hore la tasho dal kastiba uu iska laabkici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan
la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto. Kenya research may samayn, findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso, ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geynayso. Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka daagan cidda u ilmaynaysa una ooyinsa ummadda Soomaaliyeed. Haddii Kenya ay noqon lahayd Jabuuti oo kale oo arrintan oo kale keeni lahayd, waxaa laga yaabaa in doodda saaxiibkay uu hadda sheegayo meelo qaarkood laga odhan lahaa, laakiin Kenya is not ma aha Kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyey lahaa, unfortunately.
Faisal, anigoo jawaabta hadalladaada siin doona Xasan Geele, waxaan rabaa dowladda Kenya, dowladaha danay kala fushadaan, dowlad walba danteeda gaarka wada oo dowlad walba dan bay leedahay, ma laga yaabaa in dowladda Kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka Al-Shabaab iyo jiritaanka Al-Shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya, ammaankii Kenya, taasoo marar badanna dowladda Kenya ay ka dhawaajisay?
Actually maya, weli Kenya economic analysis
aad ayaan u malaynayaa.
Geelanaalaha waqtin doonaa markaaga fursad. Faisal wada.
Weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya Al-Shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo. Dhibaato way ku haysaa Soomaaliya, ku haysaa Ethiopia, ku haysaa Al-Shabaab, dalalka badan oo Afrika qabay ku haysaa, laakiin containment la ilaa hadda ku sameeyeen. Containment waxa weeye bimacni way hayn karaan, wayna caqabadayn karaan. Walaal, sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku, Washington buu ka dhacaa, Brussels buu ka dhacaa, Norway buu ka dhacaa, qarxan lagu tuurayo meel keliyata. Kenya waa meelaha ugu qarxaya marka aad ka eegto adduunyada hadda Al-Shabaab argagixisadu gacanta weyn ku hayso. Marka dib waa ku haysaa, laakiin dib ay Kenya kaligeed ay talada geyso intay Soomaaliya ka tallaabsato, aniga ima muuqato. Runtiina economic analysis fiican oy leedahay tourismka iyaga intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation inde markay gelaysay dabadeed ilaa imika ma hayno.
Waa tahay aad umaadsantaa Faisal Coronel General er adigoo raalli, waxaan rabaa inaan bal hadda markan siiyo Xasan Geele si aan isla bal raygiisa uga dhiibto hadallada. Faisal Xasan,
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso. Laba qodob ayay fiirisay. Waxaan ogsoonahay cidka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoku arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab, adduunyaha oo dhanba wuu ogsoon yahay. Marka markuu gudbo dalkan Kenya, waxaan u maleynaya cidka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya waxaa kamid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday. Waxaan u maleynayaa huteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darro daraadeed. Waxaa kaloo jirta iskoolada iyo qaarkood in la xiray, waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay kabal tageen. Waxaa kaloo jirta caafimaadki, waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay 2 dhakhtarin oo ka imaatay wadanka Kuba ee Al-Shabaab afduubay ee wadanka Soomaaliya la aaday. Taasna waxay sabtay dhakhtariinki dhakhaatiirti oo ku jirtay magaalada Mandera, Wajeer, Garis, Lamu, Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay. Markan taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha, dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka nafteed inay sarsatay. Waxaa kasii daran Kenya aada iyo aada ayay u isticmaalaysaa dhaqaalaheeda markii la dhaho intan boodarka aan ku haysano dhaqaalo badan ayay xagga amniga ku bixinaysaa. Markan culays weyn ayaa saaran, waxaan uma malaynahayo dan gaare. Arrintan waxay ka horreysay arrintii Kenya iyo Soomaaliya ay isku haysteen kiiska badda inay isku horreysaan u maleen. Markan waa arrin culays ay Kenya u aragtay inay wadankeeda iyo wadanka jiiraanka ay kulli ka siman yihiin.
Waa tahay Xasan Geele, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Erro. Erro, soo gar male oo in daran gaar la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey Xasan Geele ee ku saabsan dowladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaayayada.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta haddii guri gudso guryaha la dariska oo konfarinku waa gaara. Marka waa ka xunnahay walaalaheen dibashada leo gudaha iyaga dabka ka dhaxaya haddii gaaray aada baan uga xunnahay. wax kasta oo suuragal ah oo aan awoodnana qayb baan ka nahay waa ka qayb qaadanaa. Dad soomaaliyeed ku nool Kenya, Ethiopia, dad soomaaliyeed ku nool Jibuuti waa walaalahayn. Waxaad ogtihiin Jibuuti hadda ka horan hoteello qarash looga sameeyey, taasi waa fanfaninka baxaya. Laakiin yar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta boorso ku jirato ay geysato, taa dar looma arko. Halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka shabeellada hoose ee awdeegle bariire ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin. Horaqabatayn baa saaray shabaabkiina runtii barwaaqada ay wadiga ku seegsanaa in ay kusoo noqon waayeen say uga cararen way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayeen colaabaynta hubka 30 sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaato, hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay cunaqabataynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd. Maxa garayno diinta iyo walaalaheed noo daadiyeen, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha ayaan la istirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas halo ixtiraamo ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay aad baad umaasantaha haye Faisal.
Ama runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba af leh. Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Ganey marka ay Kenya ka cadaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. Laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo degenaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata. Xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa, maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. Marka Kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steel ama ilmadii kasoo da-aysay liberiga, Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku doodami kartaa adduunkana uu xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda. Laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in idin dalalkii reer galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd, in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya dal kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu sar uhuru la fadhiisto oo arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo oo arrimaha badda la satalgareeyo oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sidii yuhuudda kan laga dhisayo lakala dhex dhigayo oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah. Marka arrimaha laga hadlo, waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab, waana iman doontaabaan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaana waa gar.
Waad mahadsan tahay. Mar kale waxaan ku noqonayaa Xasan. Xasan Geelay, ma laga yaabaa sida saaxiibada khadka ku jira Faisal Roble iyo General Rab ay ka dhawaajiyeen in soo jeedintan iyo taladan dowladda Kenya ay horgeysay qaramada midoobay in aysan daacad ka ahayn oo dana kale oo iyada u gaara oo ugu hoos qarsan ay jirtay?
Aniga uma maleynayo Kenya wax dana ama shakhsiyaad gaar ah inay ka leedahay arrintan ay u gudbisay Security Council-ka. Laakiin waxaa la yaab ah Soomaaliya oo dhigteeda u weyn ay sheeganaysa inay Al-Shabaab tahay, garab laga siiyo Al-Shabaab liska lagu daro xoog ka weyn oo laga yaabo inuu ciribtirto jiritaanka Al-Shabaab inuu waddanka imaado, ay Soomaaliya dhahdo maya ma ogolin amala anaga ma ogolin al-shabaab liska in lagu daro haddii taariikhda dib u baxdo UN resolution ka muxuu keenay tara markii qolal Taliban lagu daray qodobka 1267 waa garanaysaa adduunaha inuu isugu tagay sanada yar kadib inay xoog beeleen oo laga yar ciribtiray nus ahaan wadankii ay haysteen Afghanistan ay kuwa carreen buuraha barafka ka dambe wadankii loo hagaajiyey transitional government wadankani xasilooni uu helay muddo ka yarna inay Taliban xoog intay waytay dowladda wada hadal ula gashay Soomaaliya maanta waxay noqon lahayd wadankii ugu horreeyay ee Kenya intuu garab siiyo oo dhaha Al-Shabaab inoogu filan waa intan ka badan ma qaadi karno waa argagixisa waayo asamadeed waxa ay argagixisa dhaha adduunaha argagixisa uu aqoonsan yahay dhibka xagga samafalka ama humanitarianka ka imaanaya moogi dhibka ay ku hayso amni ahaan security ahaan ayaa ka weyn dhibka 2.5 millionka haddana leeyahay abaare iyo waxa ay ahayaan way ka weyn tahay aniga waxaan u arkaa Soomaaliya qalad inay ku tahay inay ka hor imaato wixii resolutionkan oo Al-Shabaab dhiila waa koox argagixisa Soomaaliya kamay fiirsanin waxaan umalayna ficil waxaan umalaynaa ficil inuu qaaday waayo Kenya isku dhac yar ayaa ku dhacay dhanka badda waxaan umalayn waa emotional ayay noqdeen ficil ahaan ayay Kenya uga hor imaata maogii laakiin Al-Shabaab ahaan iyo dhibkay ku haysa dib umaysa fiirina
laakiin xasan geelay waxaad ka dhawaajisay in daalibaan markii liiskan hadda lagu daray qodobkan 1267 lagu daray in indhihii caalamka ay arkeen laakiin go'aankan hadda dowladda Kenya ama soo jeedintan dowladda Kenya ay geysay qaramada midoobay adduunyihii baa ka soo horjeestay marka ma adduun kala jira
adduunyihii baa ka soo horjeestay waayo mid ay ka dhawaajiyeen waxa waa Soomaaliya gacan may siinin Kenyana qodobkeeda muu arkeen laakiin Soomaaliya maadaama ay la kaashan lahayd wadanka Kenya wadanka Kenya waxaan u maleynaa xoog ayay yeelan lahayd resolutionkan waana wayna ku guuleysan lahayd adduunyaha wuu jiray umuu jirin qaab xagga amniga ama securityga qaabka uu jiray waa qaab oo lobbying ay sameeyeen hay-adaha samafalka iyo hay-adaha caalamka ay sameeyeen laakiin dhanka amniga lagama fiirin waxaa laga fiiriyey dhanka humanitarian impact ba laga fiiriyey
waa taa di kor hadlay waxaan rabnaa su'aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dowladda Kenya waa la diiday qaramada midoobay way isku raaci weyday oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267 ma jiraa hadda fursad u banaan dowladda Kenya iyo adduunka kale keeni karta in Al-Shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa Faisal
haa runtii waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa kow in horta Soomaaliya ay siduu jeneraalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso asaasnimada Soomaalidu leedahay aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummadda Soomaaliyeed kasoo dhex baxay marka kow in Soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba Mareykankii Taliban maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen ood ogtahay Taliban iyo Al-Qaida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormuud ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyata bimacnii iminka 12 sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay kasoo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Court isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudooduna hadda ay 22 jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanna badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chaalis la siiyo sidaasoo keliyata ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka askandi ku keenin laakiin dhibaato joogta oo iyo dagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin
ay dalka ku hayso.
aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa General Erob. ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho?
waxaa jira, waxaan u malaynayaa waalkii xasan sama fikri diwaani, laakiin waan ku odayaa fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka walaalkay sheega oo ah in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo, lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo. ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka, qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen UN-ka qabaqayn baa ka saaran. marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo, garab lagu siiyo, waxay codsato lala riixo, wixii la awoodo la siiyo, waxa ka iman lala doono maskaxiyan, murug iyo murug ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan kabna. waxaana kuu daliila dadkii Soomaaliyeed sidaa la socoto Puntland doorashada ka dhacday, Soomaali baa maamulaysay, waa isdoorteen, maamulaydiseen waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waa ka dhacday. baydhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina, kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay, waakaa dowlad baa ka dhisan. Sismaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa iyaduna jalmigii oo muddo kale taagneen iyadana waata dowladii federaalkaasi dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii garab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qarannimada iyo jiritaanka dalka iyo dadka Soomaali.
waa tahay General Cure, aad ayuu mahadsan tahay. waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geley. Xasan Geley, mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aanshii ama taladii ay wadatay, ma jirtaa fursad kale u bannaan oo Al-Shabaab lagu wajihi karo si kooban?
fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogu, laakiin security ahaan ila Al-Shabaab lagu wajaha anu male dowladda Soomaaliya kama hori maasa. Midda hore, Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada AMISOM. waxaan u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo la mid ah, Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa. midda kelix ay ku doodeysa waxaa waayay cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado. mar walba waxay dhahdaa in bagooba hanagala qaaday cunaqabateynka xagga hubka. waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab, waayo ciidan badan way haystaa. todobada kun sideetan kun ee wiil ee la sheegay Soomaaliya United Front wax la dhahay laaday qaab wajahan ay Al-Shabaab uga horsatay ayay laaday. laakiin waxaan u malaynay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa. haddii Soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto, waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa. Al-Shabaab hadday xoog yeesho iyo hadday xoog yeelato, waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee wadanka Soomaaliya, Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama jilka ay ka fulinayso, waxaan u malaynayaa wadanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa. waxay noqonaysaa markan marka waxaan u malaynaya horta Soomaaliya xal waara in laga helo, inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii loogu hortagi lahaa. taas waa qaab lagu wajihi karo ka hortaga Al-Shabaab.
aad baad u mahadsan tahay. kalmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal.
aisha cuud, horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yobol kale hadda soo baxay, argagixiso militari ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay. soomaaliyana hub badan baa yaal, inkasto ay caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed casriyeyn lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray. Soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya hubkaa laga hayo, maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro. sida jadaalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa Soomaaliya ka jirta. arrintan Ganay sheegay ee Ibn Xamar ay Al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye, inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarasho waa. oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga Al-Shabaab u xaglinaya
oo qof kuno ciidan ah kama qaadi karaan al-shabaab arrinteedu ma aha arrin military ma aha arrin dalalka shacabku ay wax ka qaban karaan waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay soomaali la timaado sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa sidaan mar hore sheegay maraykankiiba caqli helay in uu la hadlo taliban oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay marka yaynaan ka digin arrinta al-shabaab inay military keliya tahay waa arrin siyaasi in aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad umahadsantahay Faisal Roble, sidoo kale waa u mahadcelinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cur dhammaantiin. Aad baad umahadsantihiin.
Salaamu alaykum warahmatullahi
dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka saaqadaada todobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday subay ee dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dowladda soomaaliya kaas oo dowladda kenya ay ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida alqaacida iyo isis waxaa barnaamijka igala qayb galay General Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Daahir Xasan Daahir Geelay oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeyay xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya, iyo Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo jooga dalkan Mareykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay caasha cuud barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii arbacada qaramada midoobay ayaa laashay qaraar ay kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay al-shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga lix ka mida dalal ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiray maraykanka ayaa ka hor yimid go-aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini-aadannimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan al-shabaab ee dalka soomaaliya